Blaðsíða 30. Heljarmenni Blindrafélagsins gengu Laugaveginn. 17 manns frá Blindrafélaginu á samt leiðsöguhundinum Vísi gengu Laugaveginn á 4 dögum dagana 20. til 20. og 3. júlí. Með í för voru farastjórarnir Edith Gunnarsdóttir og Örlygur Sigur Jónsson frá Ferðafélagi Íslands. Veðrið lék við ferðalangana og stemningin var góð. Það var magnað að ganga þessa stórskemmtilegu leið og sjá alla fegurðinni í náttúrinni og dást að fjölbreytni hennar. Að ganga Laugaveginn er eins og að sjá allt það sem íslensk náttúra hefur upp á að bjóða í smækkaðri mynd. Litrík líparítfjöll, svarta hrafntinnu, bullandi hveri, svarta sanda, skjanna hvíta jökla í fjarska og loksins græna birkiskóga. Á leiðinni þurfti einnig að vaða nokkrar ár, en búið að brúa nokkrar eins og Kaldaklofskvísl og fremri emstru á. Farastjórarnir voru líka ánægðir með ferðina. Edith lýsir upplifun sinni. Það sem einkenndi hópinn var gleði, ánægja, þakklæti, húmor, samvinna og samhugur. Við Örlygur erum uppfull af þakklæti fyrir þetta verkefni. Ég lærði ótrúlega mikið af þessum hóp sem ég tek með mér heim. Þau sýndu að maður getur allt sem maður vill og ætlar sér ef viljinn er fyrir hendi. Og undir þetta skrifar M.M. Með þessari grein eru nokkra myndir. Á þeirri fyrstu sér maður göngumann, hann heldur á bakpoka og er með göngustafna sína upp á öxl og hann er að ganga þarna eftir stíg, maður sér fjöll í fjarska. Hann er á sléttlendi, stígurinn er sléttur en til beggja hliða er grýtt jörð. Á næstu mynd sér maður 6-7 af þáttakendum brosum, við brosa framan í myndaðilna, það er heiðskýrt og einn bendir, annar horfir, þangað sem hinn er að benda og menn eru með stafina sína og eru greinlega í stuttri pásu. Á þriðju myndinni er halarof af göngumönnum að fara með fram snjóbreiðu. Þau eru í yfirhöfnum og með bakpoka í öllum regnbogans litum, mjög litrík mynd. Og á síðustu myndinni þá er sama halarófa fólki að ganga niður bratta, niður svona sandhlíð einhverja og niður í gil þar sem er skafl sem er sumuleiti hvítur og sumuleiti hefur komið fók á hann, hann er orðin brúnn. Og þarna er líka svolítið grænt, þannig að þetta eru falleg litir, falleg íslensk náttúra.